mācību klādes lūk šeit redzamas, jā. Viņiem bija visiem glīts, perfekts rokraksts ar mazo spalviņu, kuru mērķis tintē rakstīja.
Un pie šādiem soliem?
Pie šādiem, pieci sēdēja pa četri, jā. Nu, sākumā te vispār soli pat nebija, tas sēdēja varbūt uz salmu maišeļa.
Kapteiņa Jura Veidas nelielā kalpa koka namiņa Ainažos pirms 150 gadiem dibināja pirmo jūrskolu. Projekta autors Krišjāns Valdemārs uzskatīja, ka latvieši pie turības varot tikt caur jūrniecību. Skola deva iespēju tolaik Vidzemes gubernis latviešiem un igauņiem, kas bija sabūvējuši nelielus buru kuģīšus, iegūt diplomus un doties tālāk jūrā kā kapteiņiem un stūrmaņiem. Jūrskolē plānot dažādi jubilejas pasākumi, taču muzeja Twitter kontā šundeļ parādījās palīgās sauciens finansiālam svētku rīkošanas atbalstam. Turpina Ainažu jūrskolas muzeja vadītāja Ivete Erdmane.
Līdzekļi šobrīd nepietiek, pie tiem mēs strādājam, mēs ceram, ka mēs savāksim līdzekļus, lai varētu šos te pasākums izvest, jo es domāju, ka šis notikums ir to pelnījis, mūsu senči ir to pelnījuši, lai mēs viņus tā pagodinātu un tomēr viņiem par godu uztaisītu šādus svētkus.
Jubilējas gadu jūrskolā atklāja arī izstādi, kurā apskatāmas tālaika jūrnieku mīlestības vēstules līgavām un sievām, kā arī paskarts no dažādām pasaules ostām. Tāpat nākamnedēļ Latvijas Banka pirmo eiro piemiņas monētu izdos tieši par godu jūrskolas 150. Jubilējai. Savukārt līdzekļi pietrūkstot tieši jūras dziesmu koru lielkoncertam 16. augustā. Vairāk par Ainažu nelielās jūrnieku skolas vēsturisko nozīmes stāstā Erdmane.
Vispār sākums bija šeit ļoti grūts, jo nebija nekā, nebija ne valdības atļaujas, ne finanses, ne arī pārāk daudz skolēnu. Bet Dāls, Valdemārs un šie te Ainažu zemnieki sākumā, viņi nepameta šo savu ideju, nenodeva šo savus ideālus, bet cīnījās. Un lūk šī te jūras skola, kas nodibinājās Ainažos un vēlāk arī Kurzemē vairākās vietās, tāpat arī Lietuvas teritorijā un Igaunijas teritorijā, viņa lika tādu kā stūrakmeni šo te nākošo valstu tālāk attīstībā.
Vēsturiskajai jūrskolai vienmēr palīdzējuši ziedotāji, tādēļ arī šoreiz muzejnieki cer uz palīdzību, bet atzīst, ka kultūras ministrijā nemaz nav vērsušies. Tiesa gan nav arī kādas atsevišķas programmas, kas īstenoties jubilejas pasākumus un atbalsta finansiāli. Savukārt Valsts kultūra kapitāla fonda direktors Edgars Vērpe skaidro, ka ik viens var pieteikties uz projektiem, taču jābūt arī īstai kultūras iniciatīvai.
Tur vienkārši ir jāsaprot, ko grib izdarīt un atbilstoši tam savam mērķim. Ir jāmeklē, kur to var piemērot. Nu, pirmkārt, teiksim, visi mūsu te regulārie konkursi, kas notiek 4 gadā šogad. Nu, tur var iesniegt jebkāda veida kultūras projektu, jebkurā nozarē. Nu, tie, kas ir sapratuši, kā to izdarīt, un tie, kas ir sapratuši, ka neviens viņam neliek šķērslis, ka vienīgais šķērslis ir viņa paša kūtrums. Tie visu dara un viss notiek, un reģionos uzplaukst nu, ļoti skaisti un labi pasākumi, labas lietas.
Vērpe arī atzīst, ka kopumā Latvijā reģionos kultūrai ar vien krietni trūkst līdzekļu. Saldzemā ar kaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem mums ir 3 reizes mazāk naudas šim mērķim. Sinti Ambot, Latvijas radio.